راویج. بنی خدا امکات او همکات یکتان باش بیسرانی بلز و خوشویز رز و سلای فراوانی من عبدالله عابدی تان پیشکش بید لرادیو کردی ترانه لخزمتان دامو پیشکش کردنی برنامه ام هفته راویش سبارت با دیاری کرانی پوستی سر و کمر لعراق بو ایوی خوشویز دید بین و قصدکین مجاری برنامه ام جر لگال میانانی برنامه تاو تیدکین هورمند بند بعد یاریکرانی سی پوستی سرکی حکومتی عراق و تا سروکومار، سروگوزیران و سروکی پارلمان که هر کامیان سر با سی لینی سرکی شیعه کرد و سنن پروسه سیاسی عراق چوه قناقی تازه. پارلمان عراق برهم احمد صالحی وک سروکوماری تازه ملاته حل بجردو سروکوماری تازه عادل عبد المهدی وک سروکی تازه انجمنی وزیران ناساند. گرینگایتی خلب جردانی برم احمد صالح وک سروکی تازه عراق لودایا کناو براو پشگری کردن لبرجواندیان اجتماعی کان عراقی پی او برتر لقازان جف فرقی و حزبی کان. برهم صالح کللاین یکیتین اجتماعی کردستان عراق و کرابو بر بجاری پوستی سروکوماری عراق لکاتی گشپرسی جیابونوی هرمی کردستان لعراقیش پشتیوانی لو گشپرسی نکردو خوازیاری پارزرانی سروری خاکی عراق ببو. برم صالح دوای ناسیندرانی سروکوماری تازه عراق رای گند بو که یگرتوی و سربخویی عراق ده پارزی تو لمولا سروکوماری تواوی جماوری عراق ده بید نک تاقمو لاینکی دیاری کرو. گرنگایتی دی که هلجرانی برهم احمد صالح و سروکوماری تازه عراق لو دای کناو براو لگال عربکانی اولات ده پیوندیکی زور باشی هیا. برهم صالح به پیشوانه کومل کی دیکه لکسایتی نودارکانی کرد لو باور ده کما فی کرد لچوارچوی عراقی کی هیزمند دستبر دکرید نگ عراقی کی لاوازو به دصلات. هلبت لونی ودا هلو یستکانی پارتی دموکراتی کردستان عراق برانبر هلو جرانی سرو کومارو هروها رخنه گرتن لا برهم صالح جگای پرسیاره چونکو دوای هلبجرانی سروکوماری عراق پروسه سیاسی نابه بیتا جی ململانه لیل سیاسی کن بلکو پیویسته همویان پیکوا هاو بیرو رابن بو اویکا پروسه سیاسی برو پیش برن. ناسندرانی عادل عبد المهدی جوک سروکی تازه انجمنی وزیرانی عراق حلگری ام پیام گرینگه که گشارو پالا پستوی درکی با دوبرکینان اول نیوان کتلو تاقمشی اکانو هروها دا سپاندینی سروک وزیران که دجی حشتی شعبی لعراق دابید توشی شکست هاتوا چونکو عادل عبد المهدی با یکانگیربونی تاقمشی اکانو پیکنانی کتلی اکبر یعن همان فراکسوینی گورتری پارلمانی لرگای هاوپیمانی سائرون و فتح و وک سروکی تازه انجمنی وزیران عراق ناسندراوا. استا خلقی عراق چاوروانی پیکینانی حکومتی کی لیهاتو یا گرتو دکن بو اوی که چاوروانی کانیان دابین بکد بتایبت روشی آبوری عراق باشتر کاتو خلق لوضع و گزرانی کی باشتر دابجین. بیسرانی برز و خوششویست لبرنامه هم جرده لخزمت دومیانی خوششویست و برز داده بین. سرطا دشین خزمت زور برز دکتر هاشم زیباری ماموستای زنکو شروفکاری سیاسی. دکتر زیباری سلام کاتد باش سپاس که لگلمان بشتاری لرگه تلفون نوا.
برز سلام استاد چاو.
دکتر زیباری برزت گرینگایتی حلب جرانی سی پوستا سرک یکی عراق چون دبینی لبرو پیش بردنی پروسه سیاسی عراق در گرینگایتی هم بابت لچی دایا که هر سه پوست سرکیه که دیاری کرن؟
بله بگو من دوائی حلبجاتنی دوازده پینجی سالی دوزار و هفته بگو من اما ماوی که زود دریجه تقریبا او پیدا چی بو نیزی که پینج منک تا استا لبر پیچونی باردوخی سیاسی هر وها او گوران کاریانی که درست بونه لرئیشی دنگدان لسدسر عراق دا لنوان کتلکانی سیاسی لبغدا بگو من او همو بوده هوی اوی که پروسی سیاسی لە عێراقدا پەکی بکەوێت و وا بە ئاسانی نەگەنا ڕێککەوتنێ کە هەموو لایەنە سیاسیەکان لەسەر پرۆسەکانی سیاسی ڕێک بکەون بە تایبەتی پەرلەمان و حکومەت و سەرۆک کۆمار و بەڵام ئەوە ئێستا خەریکە تەمان دوای ئەو چەند ماندە خەریکە لایەنە سیاسیەکان لە ژێر فشاری جەماوەری فشاری نێودەوڵەتی کەم پێ وایە زیاتر خەڵک تەحملی ئەوە ناکە تا خەڵک خدەماتی نەبێ پێویستیان نەبێ لەبەر ئەوەش دەبینین وەردە وەردە ئێستا کار بۆ دروستکردنی حکومەتی داهاتی دەکات کە پێم وایە بەڕێز عادی بەربژێرە بۆ ئەوەی کە یاوازە دەتوانم بڵێت ڕاست پاردراوە کە حکومەتی نوێی عێراق پێی دێنێ حکومەتی نوێی عێراقی داهاتوو پێم وایە دوو شێوە لە خۆی دەگرێ ئەگەر هات لەسەر مەسلەی شراکەتی موسڵمانی و پشک و پشتینە و محاسبە بێ بێگومان ئەمە زۆر کاریگەری سلبی و نێگەتیفی هەبووە لەسەر پێشکەشکردنی خدەمات و ئەدای حکومەت لە ساڵەکانی ڕابردوودا ئەگەر هاتیش بەپێی ئیستیحقاق ئینتیخابات کە مەجموعەتێک کوتلەی گەورە بتوانن حکومەت پێکبینن و لایەنەکانی تر ببن بە ئۆپۆزیسیۆن پێم وایە ئەوە باشتر دەبێ چونکە لێرە هەم ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێت کارێکی باش بکات یارمەتیدەری حکومەت بێ یارمەتیدەری دەوڵەت بێ بۆ ئەوەی دەموکرێتەکانی حکومەت دیار بخات لەشەوەتەمان هەم بەکو چاودێرێک بەسەر حکومەتدا کاری خۆیان دەکەن و ئەو کە حکومەتی شتێک بینن بێگومان ئەوانیش حەریف دەبن بۆ ئەوەی بتوانن خزمەتی زیاتر پێشکەش بە خەڵک بکەن و هەروەها شراکەتی ڕاستەقینە لەو وڵاتەدا بپارێزن.
زۆر سپاس. لە ڕێگەی تەلەفونەوە دەچینە خزمەت زۆر بەڕێز کاکە تارق جانباز شرۆڤەکاری سیاسی. کاکە تارق سڵاو لێ بێم کاتت باش سپاس کە لەگەڵمان بەشداری. کاک تارق هەر سێ پۆستە سەرەکیەکەی حکوومەتی عێراق دیاری کران. ئەم بابەتە چی گرنگایەتییەکیە لە بەرەو پێشبردنی پرۆسی سیاسی عێراقدا؟
خۆتان دەزانن بەڕێز عەبدالهەدی ئەو پێشنیار کە هەموو لایەنەکان ڕێککەوتوون کە بیتە سەرۆک وەزیرانی پێشووتر و پێویستە ئەو تەکنۆقوڕاتەکان هەڵبژێری نەک ئەو حەزبە و حەزبە دەبی بسپۆری لایەنەکە هەبی و داوای کردووە هەر لایەنێک ئەگەر بێت و بێ وەزیرێک دابنێ بێت چار بەربژێر یان چار مرەشەح دابنێ بۆ یەکیش لەوانە هەڵبژێری شیریەکانی پێشکەش دەکرێت بۆ ئەوەی کەوا ڕەژیل مناسب في مكان مبياي شيا ولا جي شو شيا دار من ريوك بيشان نكتني اي شي اكثر بالعين كبي لان كهر جوري كبي اختلاسي نبي بي كان اول زيره دبي سرقال بيش تكبز اني تكنوقراط بلو عراق بجوري شتير حكم راني بكري وزيره كان بتوان اوين كم كوريها بو نايلا و اويك بيشتا لو بجيمي جان دابين بكري و او كم كوري الاوا كهرباء خوتان دنا بصره يستا دنا علي لجير او ئەوەیکە ژەهراویە و هەروها ئەو شتانێککە لە بینی هەرێم و لە بینی بەغدا هەمووی چارەسەر بکرێ بێتە لاپڕەیەکی نوێ عێراق بە خۆشی شادی بژی نەک تەنگژە و نەک قەیران و نەک ئەوەیکە لە ئارەدا بوو لە تەمان لە حکوومەتەکانی پێشتر.
کاکاشم زێباری، کەسایەتی سیاسی دکتۆر بەرهەم ساڵح وەک سەرۆک کۆمار و هەروەها عادل عەبدولمەهدی وەک سەرۆک وەزیران پیشان دەدات کە ئەو دوو بەڕێزە هەردووکیان لە بواری کاری سیاسی و کاری حکوومەتیدا خاوەن پێشینان و کۆنەکارن لەم بوارەدا. ئەزموونی پێویستیان هەیە. ئەمە چەندە دەتوانێت ببێتە هۆی ئەوە کە عێراق لە بەرەو پێشبردنی ئامانجەکانیدا یارمەتی بدات؟
بەڵێ، خۆی لێرەدا مەسلەکە پەیوەست نیە بە کەسایەتی برادرێکەوە یان شەخسیەتێکی سیاسیەوە، بەڵام لێرە خۆی مشکلەکە لەبوونی توافق و لەبوونی وەکو بڵێن ئیرادەیە بۆ یارمەتیدانی حکومەت سەرۆکاتی کۆمار پەرلەمانی عێراق کە ئەوانە هەموویان بتوانن پێکەوە وەکو فەریقی عەمەل وەکو تیمێکی کارکردن پێکەوە کار بکەن بۆ ئەوەی خزمەت بە خەڵک پێشکەش بکەن و هەروەها دعمی پرۆسەی سیاسی و بە دیموکراسی بوومی وڵاتی عێراق هەنگاو بنێن کار بۆ ئاشتی و ئاوادانکردنەوە و پێشکەشکردنی خزمات بکەن. بەڵام وا دیاری سەبان لە هەندێک کەسایەتیەکە چ سەرۆکی کۆمار و چ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق یان وەکو بەڕێز عادل عەبدولمەهدی کە ئێستا پاڵی ڕاوابوو بۆ سەرۆکی حکومەت، پێم وایە ئەمانە کەسایەتی باشن، یعنی سیفاتی باشی پێدان کە ئەگەر لایەنە سیاسییەکان یارمەتیدەری ئەم بەڕێزانە بن، هەموویان پێکەوە بە شێوەیەکی وەکو بڵێن یەک تیم پشتگیری حکومەت بکەن، پشتگیری سەرۆکایەتی کۆمار بکەن، پشتگیری لە هەوڵەکانی پەرلەمان بکەن بۆ داڕشتنی یاساکان کە لە خزمەتی خەلق دابیت، لە خزمەتی ئاشتیدا، خزمەتی هەموو پێکهاتەکان لە عێراقدا. پێم وایە ئەمە سەرکەوتنی حەقیقییە، نەک دیارکردنی کەسەکان.
کاک تارق جانباز، کەسایەتی سیاسی دکتۆر بەرهەم ساڵح وەک سەرۆک کۆمار و هەروەها بەڕێز عادل عەبدولمەهدی وەک سەرۆک وەزیران پیشان دەدات ئەگەر ئێمە چاوێک بە ڕابردوو ئەو دوو بەڕێزە دابخشێنین ئاوڕێک لە ڕابردوویان بدەینەوە، ئەوانە ئەو دوو بەڕێزانە لە بواری کاری حکومەتیدا خاوەن پێشینان و سیاسەتمەدارێکی کۆنەکارن لەم زمینەدا، ئەزموون و تەجروبەیان هەیە. ئەمە چەندە دەتوانێت گرنگ بێت لە بەرەو پێشبردنی ئامانجەکانی عێراقدا بەگشتی؟
خۆتان دەزانن هەڵبژاردنێکی دیموکراتی کرا لە پەرلەمانی عێراقی و هەردووچیان لایەنەکانی سیاسی لە گۆڕەپان ئەوەی کە باز دەکا بە هەمویان ئینسانی میهاڕەوە و دەتوانم بڵێم بتوانی بە تەواوی بە شرتێک وەزیرەکان و لایەنەکان ڕێگرنە بن بتوانی بە ماوەیەک ئەو بەرنامە کاری دادەنێ دەیخوێنیتەوە. ئەو چهار ساڵە جێبەجێ کراوە دکتۆر بەرهەمیش چەند پۆستێک وەگرتە وەزیری پلاندانان بووە و هەروە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بووە و لە کوردستانیش سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بووە. ئەزموونە وە دەکاتەوە لە عێراق باشتر و پێکەوە هەردووچان یان هەرسێکیان پێکەوە، چونکە هەر دوو لایەن ئەنجومەنی وەزیران لەگەڵ سەرۆکایەتی کۆماری عێراق ئەوە تەنفیزینە جێبەجێکردنن، ئەوان دەتوانن پەنجەرە سەبرینەکان دابنێن و ئەو پرۆژە یاسایی دەنێرنە پەرلەمان بڕێکوپێکی بۆ ئەوەی ئایندا ڕێکتربی باشتربی عێراق بەرەو باشتر بڕوە و ڕەوڕەوەی مێژ و بەرەو پێشوە بچی، نەک بتەقی و لەڕێ خۆی بگرێتەوە.
بیسەرانی بەڕۆز و خۆشەویست، لەم بەشەی بەرنامەدا هاوکارمان کاکە دارا عەبدوڵڵا راپۆرتێکی بۆ ئامادە کردوین سەبارەت بە هەڵبژاردنی سەرۆکی تازەی عێراق. کاکە دارا عەبدوڵڵا و توێژێکشی ئەنجام داوە لەگاڵ بەڕێزان دکتۆر ڕێبوار ئیسماعیل، جێگری مەڵبەندی یەکێتی نیشتمانی لە هەولێر و هەروەها کاک مەسعود عەبدولخالق شرۆڤەکاری سیاسی. پێکەوە جۆمان لەو راپۆرتەی کاک دارا عەبدوڵڵا دەبێت. دواتر دێمەوە خزمەتتان.
دوای ململانەیەکی زۆر لە نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەسەر پۆستی سەرۆک کۆمار دواجار یەکێتی نیشتمانی توانی لە ڕکابەرەکەی بباتەوە. پارتی زۆر هەوڵیدا پێش چوونە هۆڵی پەرلەمان ئەم پرسە یەکلا بکاتەوە، بەڵام یەکێتی ئەمەی قبول نەبوو.
ئێمە گەڕانەوە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەمە دائیمەن لە پەیوەندی دابنی لەگەر پارتی دیموکراتی کوردستان و خۆشتان ئاگادارن. تێگرای ئەو وەفدانەی کە چوتە بەغدا وەفدی هاوبەش بووە، وەفدی یەکێتی و پارتی بەیەکەوە بوونە و زۆر جار ئێمە لەلایەن حیزبەکانی ترەوە گلەییان لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان کردێک. یەکێتی نیشتمانیمە زۆر لە پارتی چوتە پێش و لەگەر پارتی شاندان پێکەنایەوە بەردەوام. ئێمە کۆبنەوەی هەفتانەمانە بۆ لەگەر پارتی دیموکراتی کوردستان، بەڵام کاندی دیوان بۆ سەرۆک کۆمار مفاجئە بوو. کاندی دیوان بۆ جێگری دووەمی پەرلەمانی عێراقیش هەر سپرایەک بوو بۆ ئێمە. یعنی ئێمە پێمان خۆش بوو پارتی دیموکراتی کوردستان بە تایبەتی لەگە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سەرەتای دەستپێکردنی پرۆسەی تازە لە بەغا دەبای ئێمە قسە لە ئاستی ئەوە بکەین کە پۆستەکان و ئێمە هەڵوێستمان لە بەغا چۆن بێتن.
پارتی بەم هەڵوێستە یەکێتی زۆر نیگەران بوو، تەنانەت سەرۆکی حیزبەکە مەسعود بەرزانی لە ڕاگەیەندراوێکیدا دووپاتی کردەوە کە هەڵوێستیان دەبێت.
هەڕەشانەی کە لە هەولێر کرا زۆر زار هەڕەشەی لەوەی گەورەتریش کراوە، بە تایبەتی لە 16 ئۆکتۆبر گەیشتە حەدی هەڕەشەی لێکجیاکردنەوەی دوو ئیدارەی، بەڵام ناکرێ لەبەرەوەی ئەوانە بەرژەندی چاوبەشی بە قووەتریان هەیە لە سەرووی بەرژەوەندی نیشتیمانی و بەرژەوەندی ئاسایشی نەتەوەی ئەیش بریتە لە بەرژەوەندی دابەشی نەوت. بۆم پێم وایە ئەو هەڕەشانە چەند ڕۆژێک دەخایەنی دوایەکە کۆتایی دێ و دووبارە دەگەڕێنەوە سەر پەیوەندیە و دێزاینە تەقلیدیەکەی خۆیان.
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە 18 کورسی پەرلەمانییەوە توانی پۆستی سەرۆک کۆمار بۆ خۆی بەرێت. ڕکابەرەکەی کە پارتیە 27 کورسی لە پەرلەمانی عێراقدا هەیە، بەڵام نەیتوانی کاندیدێک دەستنیشان بکات کە ڕای هەموو حیزب و قەوارەکانی لەسەر بێت، بۆیە دووچاری شکست بوویەوە لە پەرلەمانی عێراقدا. دارا عەبدوڵڵا، ڕایەڵی جیهانی سەحار، هەولێر.
جاریک تر سلاوتان لبی بیسترانی خوشویز میوانانی هجاد اسمو لایک هاشم زیباری. دکتر زیباری برازت پیدوای گرنگ ترین اولویت یا کاری لپیشینه حکومتی تازه عراق چیه؟
گرنگ ترین اولویتانی که پیویست خدمت عراق گرنگیان پیبداد یکم شد مسئله دوباره آوازان کنوی او نوکانه که لانجانی شر داعش توشی خرابکاری و ایرانزاری بون بطایبتی لو مناطق وسط عراق لموصل و رمادی لدیالا لنوچکانی تر دورو بلی بغدا اما طبعا بکو اولویت پیویست سوط لحنگاوکانی و دولتی ورد بگید لیارمتیدانی او ولاتانه یارمتیدانی یارمتی او ریخراوانه که پیکه و وقت اولیت بتوانند جایی که تر جیان بگرینن و بو او نوچانه که بداخل لماوی زیادر لسه سال کوتبون ترجیر در صلاتی غشی تیرورسی داعش اولویتی دوانش طبعا اویم لدوان سالی دو هزار و سی و تا ایستا او گرنگیه با جرخانی آبن ندره و لعراق لکاتک دا عراق خواهنی همو مقاوماتی پیشگوتنی اقتصادی و پیشتازی و پشتوکالیه هر وحا پیشخرسنی بوارکانی سفر کردن و تعلیم و اوانه اما نه همو طبعا اولویتی زور گرنگن که اگر لولاتک دا تو خواهنی جرخانکی آبوی جرخانکی مکم نده محال بتوانی طبعا لروی خدمات و لروی کاربا و آو خدمت دلتایی و سرکرتو بید لبر اوش پیست عراق زیادر گرنگی به انفتاح بدد به استثمارات بیانی استثمارات ناکوی حول بدره بو اوی همو سیکترکانی آبوری پیک و بجداری را سقینه آنه دی لدرست ردین داحت نتوی و احتمال لسر نوت و داحتکانی نوت کم بکره چونکه داحت نوت مضمونیه لحمو کاتک دا که ولاتک بتوانید احتمادی سرکی لسر به بو اوی که بتوانی خدمت گزاری کانی بغی وقت
زور سپاس بو جنابت که کاشم زیباری مامستای زنکوش رو وکاری سیاسی که تارق جان باز برز چون بیرده که پیدوه کاری لپیشینه حکومتی تازه عراق دبه چی بیا چیه؟
خودم بزنن بداخل چیزو عراق زور دولمنده برام پارکی برای کپیچی و نکره صرف نکره خرج نکره کاربات تا ازده بطواوی نیه 24 سال لشوی نکان وار و او بداخل چیزو رو شاری چی گوری چی بسر آوکی پیسه و اویا چون که خود زنی خلچه چیزو دان مزره و او خلک هری کار نیته لو خلک بشه می جان دابین کری و گزارانی خلک خوشتر کری و اول بچه دکری با دکری کوا پاره ترخان بکری با او شوینانا و پاره ترخان کری با کاربا یک سر جی بچه کری نکتنی علیسه کاغذ می نیته و هندک لانه بگندلی بی کونو و چکی عراق بچه بیان وقت اوی استا زور کسی وچی گوچی داوا دکری بجیرینو پارکانده بسترین دریتوا و حکمتی اگه پلانی هبی بر اخراوی بدا مزراوی ایش بکا و دتوانی ایش بکا بلام او ناکری که اتاپوشی بکری لار کسی که ایشکی تاو نکر وزیر ایشی نکر دبیل پرلم بان کری و بروای لی بروانا متمانی لی بسترین دریتوا و هر واسرو کومار دبی که او برای گوری یعنی تری همو عراق پیویش در چاو دیریش در کم بکا و کمو کورین چی دوزی و دتانی سردانی انجمنی وزیر هم بکا و سردانی پرلمان بکا با اوی خالص پیتکان دابنه با اوی چیتر خلچ عراق با جور نجین که گنجی چی زور در چوی جانکو کانا ببی ایشن ببی کار ببی حالی کاریان با جورن که آیا لحکمت یعنی لکمپانیای جورس کراو
زور سپاس دکم برای از که تارق جانباز شروفکار و چاودیری سیاسی که لرگه تلفون و علامی پرسیارکانی من دای سپاس برز بیسترانی برز و خوششویز گیش نکوتایی برنامه هم هفته راویش سپاس بو هاوری تن تا برنامه که ترو بیگش نوکی دوباره خودتان لگال مالتان آوه هر بجین که تکی شد بو همولایک